Un tagad noskaidrosim, kādu koncertu programmu mums piedāvās Kārlis Kazāks šīm trim dienām, kur viņš šovakar dosies, vai uz vecās mājas koncertu, vai uz Vilau Fermu 30 gadu jubilejas koncertu. Labrīt!
Labrīt, Laura, labrīt, Ārta, labrīt, klausītāji! Nu jā, koncertu piedāvājums gana bagāts un gana dažāds, un nebūs pārsteigums, ka pirmo es pieminēšu tieši vecās mājas. Ubruks Perlē papildu koncerts, acim redzama kuģa Prauliņa un viņa komandas veikuma 1992. Gadā. Nu, klausītāji atcerās ar labu sajūtu un ir gatavi iet vēlreiz droši vien uz pasākumu. Mūsu tāds īstā ārtroka vai progresīvā roka Perle, Ulbrukas Perlē šovakar. Bet šovakar klubā First Rīgā varēs droši vien noskaidrot, kā tad mums būtu, ja mēs, ja tur izsludinātu Eiropas parlamenta vēlēšanas, mēs redzētu, ko dara jaunieši, jo tur Sensis un Grandmasters Neons, dulākie šī brīža Latvijas hiphopa pārstāvji, varu tikai piebilst tā kā vecākiem, varbūt pārdomājiet savus bērnus laist vai nelaist uz šo pasākumu, jo leksika tajos droši vien nevienmēr ir izmeklēta, bet tas dullums uz skatuves jau vienmēr ir bijis visos laikos, gan vārdos, gan mūzikā, un tad mūsdienās tas izskatās pēc Senčo un Grandmaster Neona šodien First klubā. Tāpat šodien Piņķu laukumā pretī Svētā Jāņa evaņģēlijas luteriskajai baznīcai Menuets, arī Latvijas svētkiem piemērot grupa, tomēr visu neatkarības laiku mēs šo grupu zinām, un pirms tam jau tur droši vien, ka var vienkārši iecvinēt kopā, jau sākt svētkus, dziedāt līdzi, jo Menueta dziesmas mēs droši vien zinām daudzi no galvas. Tad īsti svētkos 4. Maijā kultūras pilī Ziemeļblāzma uz plakāta rakstīts Latvijas tautumeitas. Kur ansambli tautumeitas mēs diezgan labi zinām, bet tad laikam svētkiem pa godu ir jaunas nosaukumas Latvijas tautumeitas, latviešu un latgaliešu tautas dziesmu vārdi un mūzika, mūsdienīgās aranžijās un meiteņu tērpi un balsis mums ir zināmas. Tas ir lielisks veids, kā svinēt. Bet mēs esam dažādi. 4. Maijā kultūras nama atmodi, tepat Rīgā, Latvijas pankroka vestāvs Dambis. Arī tādi mēs esam, un gana daudz mūsos ir protesti un nevēlēšanās būt ikdienišķiem. Tā kā, ja šādi skan tava Latvija, tad ciemos pie Latvijas pankroka vestāvu, kurš akustiski izpildīs savus labākās dziesmas, arī tur droši vien pa kādam necenzētam vārdam varētu pasprukt. Bet ja gribas tās svinīgi un skaisti, tad Jaunu Mauku pils terasē Mārcis Sauziņš, latviešu mūzika, ģitāras skanējumā, Mārča ģitāras spēles kvalitāte droši vien nevienam nav jāatgādina, tā ir augstākā klase, tad šādi smalki arī varat svinēt svētkus. Ja nepaspēsiet svētkus nosvinēt šonedēļ, tad Branku Brančotavā 8. Maijā kaut kaili, brīnišķīgi latviešu popmūzikas grupa, bet kaut kā jau droši vien jau esam te vairāk kārt virpinājis to vārdu, bet Branku Brančotavu retāk, tā ir brīnišķīga vieta, netālu no Ozolniekiem ir vērts pamēģināt nākam nedēļ, ja kāds paņem brīvu jau cerībā, ka silts laiks un atvaļinājumu, kāpēc ne. Džezas stūrītis palicis tajā Brooklyn's Jazz veltījums Džonijai Mičelai un Betijai Kārterei, M darbnīcā, tepat Rīgā, arī 8. Maijā, M darbnīca ir vieta, kas māks svinēt džezu, tas tur notiek visu laiku, un tad trešdien tur Zviedrijā dzimusī un Londonā dzīvojošā dziedātāja Lizelota Ostbloma muzicēs Džonijs Mičels un Betijs Kārteres dziesmas savā izpratnē.